Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ginamit ng Estados Unidos ang pandaigdigang pagpupulong sa Washington upang manawagan sa mga bansa na maglaan ng karagdagang tulong sa paipaglaban sa nagpapakilalang grupong Islamic State o IS. Ang mga kinatuan mula 68 miyembrong bansa ng koalisyon laban sa IS ay nagpulong sa kabisera ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Amanda Kopp na sinalaysay sa wikang Filipino. Nakibahagi ang Australia sa 67 pang bansa sa Washington upang talakayin ang hinaharap ng pandaigdigang koalisyon sa paipaglaban sa grupong nagpapakilalang Islamic State. Naging punong abala ang Estados Unidos sa kauna-unahang pagpupulong simula ng nahalal noong nakarang Nobyembre bilang pangulo ng bansa si Donald Trump. Sinabi ng kalihim ng State Rex Tillerson sa mga dumalo sa pagpupulong na ang pagsisiguro na matalo nito ang IS, ang pangunahing layunin ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Anya, ang susunod na hakbang ay ang magtayo ng tinatawag na safe zones upang tulungan ang mga refugee mula lugar na naapektuhan ng digmaan o conflict zones na makabalik sa kanikanilang mga tirahan.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS and Al-Qaeda and will work to establish interim zones of stability through ceasefires to allow refugees to go home.
Di pa maliwanag kung uubra ang minumungkahing tinatag na interim zones of stability at di ito nabanggit sa naging pahayag sa katapusan ng pagpupulong. Hinikayat ni Kalihim Tillerson ang mga miyembrong state ng koalisyon laban sa IS na dagdagan pa ang kanilang mga tulong sa pagsisikap laban sa mga pagsisikap ng mga hakbang pangmilitar.
It is the policy of the United States to demolish and destroy this barbaric terrorist organization. That is what we are going to do. The United States will do its part, but the circumstances on the ground require more from all of you, especially in regard to contribution of military and financial resources.
Sinabi naman ng Ministro para Gnayang Panlabas Julie Bishop sa ABC na handa ang Australia isaalang-alang ang anumang natatanging kahilingan mula mga anti-IS coalition na kapartner. Ngunit sinabi niya, sa ngayon, malaki na ang tulong at kontribusyon ng Australia sa rehiyon.
We haven't been asked to provide anything specifically, that's my point. But if there were a request to provide something specific, we would of course consider it. There have been requests for further funding, and I will certainly take that into account in the context of our budget. But the point I'm making is Australia has already contributed $500 million, committed and provided $500 million to the effort, particularly the humanitarian effort in Syria and Iraq and the countries surrounding Syria and Iraq.
Habang pinalam naman ng Hungary na balak nitong dagdagan ang bilang ng puwersa sa Iraq mula 150 sa 200. Ikinawatawa ng Ministro para Gnayang Panlabas ng Hungary, Peter Siharto, ang pagnanais ng Estados Unidos na mawakasan at tuluyan ang matalong IS, na kilala rin sa pangalang ISIS.
We are enthusiastic about the new US strategy to defeat ISIS. We must not relax until we totally eliminate ISIS. ISIS, with its brutal acts, with its attacks, put a absolutely direct security hazard on Europe, including Hungary.
Habang nawawalan na ng kontrol ang Islamic State sa Iraq at Syria, mayroong mga pangamba na pagsisikapan ng tinatag na mandirigma mula ibang bansa o foreign fighters na magbalik sa sarili nilang mga tinubuang lupa at posibleng maglunsad ng kani-kanilang mga pag-atake. Sinabi ng Ministro Julie Bishop na nakikipagtulungan ang Australia sa mga bansa sa gitnang silangan, Europe at Asia na matunto ng mga taong maaring maging banta.
Sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.